Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Samo zamislite, nedelja jutro, sedite sa svojom porodicom u divanhani, na Minderluku, leđe vam odmara jastuk dembeluk i ispijete kafu preko kockice šećera koja se upravo ispekla na mangalu. Penđeri su otvoreni pa se izavlije širi miris đulova koji će potrajati do zime jer su ga vredne domaćice na vreme zatočile u sirup od ruža od kojeg će se praviti ukusna džusija. Zaustavljamo vreme, zahvaljujući poseti Muzeju Ras u Novom Pazaru, koji, pored ostalog blaga, čuva i vrednu etnografsku zbirku predmeta izloženu u dve sobe, srpskoj i bošnjačkoj, odnosno ala Turka. Razlike su neznatne, a moglo bi se reći i dopunjujuće, jer je u 19. veku dominantan pečat životu tamošnjeg stanovništva, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, bio orijentalni. Sve je ušuškano, meko, čisto, na svom mestu, a sobe su blizu, jedno do druge, kao što su i ljudi živeli jedni uz druge, negujući dobre komšijske odnose uz veliko obostrano poštovanje. O tome nam svedoči i priča Muradije Kahrović Jerebičanin, magistra etnologije i antropologije, kustosa u Muzeju Ras u Novom Pazaru, koja nam je s mnogo ljubavi i posvećenosti otkrivala detalj po detalj života u tom gradu u vreme koje nije toliko davno koliko smo mi svojim nemarom sve bržeg života dopustili sebi da ga bezmalo zaboravimo. Ko je kuda i ove nedelje sa vama, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Oh,
koje kuda.
U Novom Pazaru smo, u muzeju RAS, u njihovoj etnološkoj postavci, postoji jedan jako lepo uređen prostor koji je podeljen na dve prostorije. Autentično prikazuje dva načina života, kao što smo se uverili, najmnogobrojnije stanovništvo tokom istorije ovde je bilo muslimansko i srpsko, pa mi evo sada sedimo u udobnim, jel da kažem, sećijama.
Sećije, može, na sećijevo sećije upravo.
Tako, na sećijama, tako je, u muslimanskoj sobi. Htjeli smo da vas zamolimo da nam ispričate tu jednu etnološku priču o ove dve prostorije kojom bismo možda uspeli da dobijemo i priču o načinu života ljudi u prošlosti u ovom kraju.
Pa to su dve ambijentalne celine koje prikazuju kulturu muslimana, odnosno Bošnjaka i Srba. Ale Turka je soba, jedna svečana soba koja je uvek bila namenjena za gosti, stoga je bila uvek najlepše opremljena. Pod je uvek krasio ćilim ručno izetkan sa vrlo lepim, interesantnim motivima. Svaki motiv ima svoju poruku, svoju ulogu na tom ćilimu. Zatim,
ovaj vaš ćilim je vrlo velik.
Veliki, najlepše, najveći ćilim i najlepši izatkan sa najkomplikovanim šarima upravo je bio za Ala Turku, a i to je imalo svoju poruku. To je ocrtavalo vrednost žene, domaćice. Čim je, znači, komplikovanija šara, složenija, ta je žena vredna i zaslužuje pohvalu.
Ovo je veličine povećeg tepiha, ali tako?
Da, veliki 4x5 dimenzije soba su dosta velike na spratu bile. Raspored starim gradskim kućama na spratu uvijek bila soba namenjena za goste i spavaće sobe. U prizadnju su bile prostore namenjene za svakodnevnu potrebu domaćinstva, kao što je kuhinja i soba za dnevno sedenje članova domaćinstva.
Na spratu gosti dosta.
Da, na spratu gosti i spavaće sobe. Jedna soba za porodicu, kao jedna kao dnevna soba. Znači, najveća je bila upravo soba Ala Turka. Kao što smo malo pre rekli, pod je krasio ručno tkani ćilim, a onda su seći, odnosno minderi i minderluci također krasile sobu. Minderluci su drveno postavljene, znači sećije, na kojima su sunđeri i preko koji su lepo krasila patiska, belo i sa lepom i sveklanom čipkom, a tu su onda od čohe ili pliša, bordo ili teget boje preko sunđera su prekrivani. A onda su i jastuci dembeluci za nastanjanje korišćenja.
Dembeluci?
Dembeluci.
Za dembelisanje.
Da, vrlo interesantan im je naziv, a uvek su puni slame. Imali su specijalne jastučnice za njih koje su krašene predivnim vezom koncem klobodanom. Vrlo složen vez i lep, ali imao takvu estetsku funkciju da što se uđe u Turku, upravo taj vez zasene svakog gosta. I njegova lepota.
Da, jedan svečani ton, zaista.
To jeste bio cilj tih detalja, da prikažu koliko je ta soba svečana i koliko je svaki gost počastovan što će biti upravo u toj sobi.
Da, dakle, sećije su u svojoj bazi izrađene od drveta, kao vrsta klupe, tako?
Da.
A preko njih su onda išli svi ovi dodaci
Termin
da bi bilo
udobno. Termin je u Sandžaku potisnut. I sada ako mnogi pitate šta je seća, reći vam pa ja to ne znam. Ako pitate šta je minder, onda će reći šta. U stvari minder je samo drveno postolje.
A jel to znači da je seća stariji izraz?
Da, stariji izraz, međutim zavisi od upotreba. Ako se novi izraz više koristi, polako potiskuje stari, nažalost, i ukoreni se i onda se polako potiskuje. Kako stari običaj, tako i počeo od naziva i na stari naziv se potiskuje. Kao što je, na primjer, jedan prelepi drveni namještaj koji je deo Ala Turke i mnogi drugi soba, a to je dogram. To je u donjem delu Ala Turke. Jedan veoma praktično korišćen drveni deo namještaja. Ali naziv dušekluk je potisnuo naziv dogram i sada se ceo taj deo drveni namještaj naziva dušeklukom. A to u stvari samo deo dograma.
A šta je zapravo dogram?
Dogram je preteča današnjeg regala. U okviru dograma uvek do zida bio je hamam, preteča kupatila. Znači hamam. Do hamama bio je furunluk, deo kome je bila furuna sa dvostrukom funkcijom. Grejala je hamam, prostiru za kupanje i grejala je cijelu Ala Turku. Do furunluka bio je dušekluk, samo jedan deo dograma i u tom dušekluku bili su smešteni dušeci. Spavalo se na dušecima, ne na krevetima.
Čekite, znači, dogram je služio za smeštanje svih tih stvari.
To je toliko bilo praktično, ekonomično za porodicu, za jednu domaćicu. Sve je mogla tu da smesti. Tu su i organi i dušeci smešteni u tom dušekluku.
Rezmelo kao garderober danas.
Fantastično, i prednost je mnogo veća u odnosu na regal zbog toga što je to bilo u samom zidu smešteno, ugrađeno. Nije uzimalo deo sobe, kao što su danas regali, već smanjuju prostor od sobe, slobodni prostor, kao što su i, na primjer, i kauči okrugline, a to je jedna mali nedostatak, odnosno minus za njih, u odnosu na mindere i seće, jer su oni do samog zida, bukvalno slepljeni do zida, i time stvaraju veći slobodni prostor za sobu, tadašnju alaturku.
Pogled nam je skliznuo sa sećija niže, ka podu.
Taj obo što se nalazi pored sećija ili mindera, a što bih pored ja ovako laički rekla da su samo jastuci, dakle, da, dole na podu i prema zidu, također sa ovim lepim čipkanim vezom ukrašeni.
Za svakog posetioca alaturka je vrlo interesantna. Kroz jednu ambijentalnu celinu, kao što je ona, gosti mogu da upoznaju duhovnu kulturu, socijalnu i materijalnu. Materijalno prikazujemo putem upravo ovih predmeta, onda eksponata izloženih u alaturci. Socijalnu putem predmeta kao za koje ste me upravo vi pitali. Minder je sećija, znači je mnogo visočija, a šilte je niže na samom podu. Na tu je, znači, bilo mesto za ženu. Uvek postoji jedna distanca između muškarca i žene, postojala je, ali polako žena je tu distancu malo smanjila, nekada je bila mnogo izraženija. Znači, kada dođu gosti, mesto na minderu u samom vrhu sobe bilo je za glavu porodice i za počasnog gosta. Za ženu i omladinu nije bilo tu mesta, znači žena bi se oposlužila goste i napuštala sobu, a muškarci su nastavili da svoje razgovore i znači to je bio prikaz i socijalne kulture na tom, kada bi nekad ostala žena sa gostima i sa svojim mužem, ne bi sela pored njih, već imala jedan malo niži deo zasedanja, to je šilte. To je manji dušek, lepo prekriven čohom ili plišem, također ukrašen patiskom, čipkom, sa jastucima, dembelucima, i tekako jedan lep detalj, ali nije ipak niži od mindera.
Ali ona zapravo sedela na podu.
Bukvalno na podu, da. Bukvalno na podu. I to je, znači, prikazivalo tu distancu koja je tad bila.
Fumi de rada i speci, baš koga je draga dušo za tebe. Kraj tebe, ja ću doći oko pola noći da sjednem kraj tebe. Dušek mi draga razmjesti, dolazi dragi, ne treba. Jer ti drugu dragu sada miluješ. Aj, ti si rekao da si moju dragu steko od mene. Aj, ti si rekao da si moju dragu steko od mene.
Ko je kuda? O Srbiji, o Srbiji.
Razgledamo dalje i dočaravamo vam izgled tradicionalne muslimanske ili bošnjačke sobe u Novom Pazaru pre više od jednog veka i dalje u društvu kustosa u muzeju RAS magistra Muradije Kahrović Jerebičanin.
E sad ovdje imamo i na sredini, prikazujete način života ovim, naravno, to je, dakle, i Stočić, vi ćete sve objasniti kako se zove, ali šta ja hoću da kažem, odavde su se gosti posluživali, dakle, tu se služila verovatno hrana.
Jeste, za...
I šta su im služili tu, na primjer?
Upravo ovaj deo za koji me pitate prikazuje da je bilo podno sedenje. U muslimanskim porodicima karakteristično je podno sedenje, stola nije bilo, već se uvek sedelo na podu. Kada dođu gosti, spremaju se svečana jela sa sposobnom funkcijom. Jedna od najboljih jela bila je jelo jahnija, to je džigerica sa pirinčom, i to je dokazivalo koliko će gost biti počastvovan. Prvo ide čorba, vrlo su interesantna bila jela i zdrava način spremanja njihov. Znači, to je deo svečanog ručka, gosti sede dole, onda devojka sa najlepšim izvezenim peškirom dolazi, posipa vodu iz ibrika u leđen i sledi pranje ruku gostiju pre jela. Njima je prelep svečani peškir na preko krila, znači da se ne bi, kao što su danas salvete veće, tada je taj peškir imao ulogu. Posle jela, onda sledi ponovo, devojka ponovo nudi gostima vodu, sipa iz leđena, pranje ruku, sledi i najlepšim peškirem gosti suše ruke. Taj peškir, gosti brišu ruke, taj peškir je krašen prelepim vezom klobodenom sa predivnim motivima i nikad nije imao naličje, već su uvek bili isti lice i naličje. Tako je taj vez bio jedan umetnički rad, bukvalno. Kako je.
A kako se zove, dakle, na ovom malom stočiću, da, drvenom, stoji jedan veliki metal,
da,
ja bih rekla,
poslužavnik ogromni. To je tepsija demirlija.
Tepsija demirlija,
preko koje se upravo prikazuje koliko je svečano taj gost dočekan. Ta najlepša tepsija demirlija se stavlja kada dođu vrlo važni gosti. Onda se jela serviraju u sahanima. Svaki sahan ima svoj naziv. Dakle, kao što smo rekli malo pre, za jahniju jedna mnogo manja tepsija, a onda ide za čorbu dublja posuda, za sarmice, za čuftat, za ostale jela tradicionalne kulture. Sva se serviraju lepo i gostima se ponude.
Od čega je napravljeno ovo posuđe? To,
to
nije
je
bakarno.
Bakra, jeste bakarno.
Zašto ima taj
korišćeni
sjaj,
su bakar i mesing. Uglavnom su bile bakarne posude. Posude su rađene ručno. Naše zanatstvo je bilo veoma razvijeno i u mnogim dućanima su upravo rađene ove posude koje gledate. Neke od njih su već deo primanjene umetnosti u okviru našeg muzeja, jer to jeste jedan umetnički rad. Svaki umetnik mora prvo da nauči zanat da bi uradio ono što hoće, a sam zanatlija i nije svestan koliko je vrednost njegovog rada. Nažalost, veliki se broj zanata ugasio i gasi se i dalje. Nikako se korak ne preduzima, iako bi moglo da se mnogo što spasi od tog dalje propadanja. Moram reći, pravnici su preduzeli jednu meru umjesto nas etnologa, koji smo malo nemoćni, ruke su nas vezane, ali ipak je upućena jedna deklaracija za Evropsku uniju da se krene sa spašavanjem starih zanata. Bar da se uradi nekoliko stari dućana kojim putem koji će se prikazivati veština rada stari zanata.
A kako se zvao?
Kujundžije.
To su radile kujundžije. Zato što se misli laički da su kujundžije pravile nakit, znate sam.
Nisu samo nakit. Nakit je također deo kujundžijskog rata, ali ovakve posude nisu mogli da uradi ljudi koji nemaju tog malo umetničkog duha.
Znači, kujundžije danas u
nemamo. Imali smo još jednog starog kujundžiju koji je, s obzirom na godine, nije ni mogao više se baviti zanatom. Nažalost, te se posude više ne koriste i ljudi kupuju porcelanske posude, ove druge industrijski proizvedene, ali da radi nešto, to nema ko da mu kupi. Osim turista koji bi vrlo rado kupili to. Često kad dođe posjeta naš muzej, upravo traže da li možemo da kupimo jedan sahan koji bi krasio njima domaćinstvo, međutim mi to ne možemo da ponudimo turistima, a to je upravo jedna opomena. Dakle, krenimo ponovo sa nekim oživljavanjem od ovih starih zanata. Neka vide turisti našu kulturu.
No vratimo se sofri postavljenoj pred nama u sobi Ala Turka, kako nas je njenom naučnom nazivu naučila etnolog i antropolog Muradija Kahrović-Jerebičanin. Posle raznih đakonija, ili možda pre njih, ili sama za sebe čisto razgovora radi, morala je biti poslužena kafa.
Ovaj pribor ispred nas je za kunje kafe, vidim po poslužavniku,
mangal. To je posuda koja je imala dve funkcije, znači ona je simbolično grejala prostoriju i na njoj se kuvao čaj, kafa i časkalo se oko tog mangala. Znači sedelo se dole na podu,
pomedal
je imao vrlo lepo urađen kao jedna latica na cvetu.
To je drveno?
Da, drveno je, ali je obloženo metalom. Da ne bi došlo
zbog toplote samo.
Zbog toplote, da se zaštiti.
Inače, kako se mangal koristio? Tu se stavljalo ugljevlje?
Stavljao se, da,
ispod
ugljevlje.
Ispod ovog poklopca?
Da, da. Ispod poklopca je bilo uvek lepo ugljevlje, odnosno žar iz šporeta. Ili se samo
sipao tu.
Sipao se tu i uvek se prijetan osjećaj si imao pored mangala. Lepa toplota je pružila jedno prijatno osjećanje gostima koji su
sad ćete nam reći kako se autentično pije ili ritualno ili kako hoćete da kažemo kafa po, da upotrebim ime sobe, Ala Turka.
Pila se, kafa se kuvala upravo na tom mangalu, na tom žaru, polako se kuvala, nikad nije bilo žurbe, već sve polako, danas je uključiš pored, odmah daj požurimo za tu kafu, ali tada ne. I polako se časkalo, pričalo se, uživalo se, onda bi kafa na žaru već bila gotova, sklanjala se žara, pomešala se kafa u tu vruću vodicu i onda se ponovo povrati malo na žar, da se i uvek mora malo da provri ta vodica, da bi kafa bila i zdrava, dakle ne samo mnogo zdravije kad provre sa to kafe, voda. I sipala se u filđane, filđani nisu bili veliki, već mali posudice, gde danas u odnosu na kafe koje se danas piju onim velikim šoljama, to je samo 1/3 od te šolje.
Da. I to malo. I ona se nije sladila, tako?
Nije se sladila, koristio se šećer kocka uz tu kafu, znači, ili ratluce. Ratluce su korišćeni za posluživanje goste kad tek dođe, ili specijalan napitak džusuja. Taj je vrlo interesantan napitak, nažalost i to je polako potisnuto, a vrlo je zdravo. Taj se napitak pravi od ružica, od listova crvene ruže. Dobije se crvena boja i ima lep ukus da se ruža. Da, stavljaju se u latice. I postoji vreme koliko treba da stoji, oko 30 dana. Ti listovi stoje, voda se pokrije i uvek se drži na prozoru da svetlost od sunca upravo deluje na taj napitak i da stvara. Pretvori se jedan lep zdrav sirup.
To je sa šećerom?
Ne, sa šećerom se ne koristi tada. Tek onda kada bude gotova, kad prođe taj period, kada latice ostavi svoj trag na vodu i ona dobija i ukus i boju, jednu predivnu crvenkastu boju.
Pa što da kažemo, pijeti gostima sok od ruženih latica.
Da, upravo to. Ali nje naziv je džusija. Tradicionalni naziv. Da, od tog upravo.
Ko je kuda?
Da
Slušate prvi program Radio Beograda.
Koje kude u Novom Pazaru, u muzeju RAS sa kustosom Muradijom Kahrović-Jerebičanin i u razgovoru u kojem predstavljamo način života u tom gradu u 19. veku, izlazimo iz Bošnjačke sobe u avliju, pa i na pijacu.
Intimnost porodice je bila i tekako važna. Dakle, da bude malo izolovanije od ulice, izolovanije od naroda, a to su je pružile dve avlije. Jedna ekonomska, jedna dišer avlija. U prvom delu avlije ulazili su svi gosti. U tom delu avlije bio je i musafirluk. To je jedna manja kuća namenjena za glavne goste glave porodice, odnosno njenog muža. Tu su bili, znači, samo muškarci dođu gosti koji sklapaju poslove sa njenim mužem. To su bili uglavnom trgovci, zanatlije, kojima je normalno bilo neophodno da se sklope poslovi, da dođu gosti, da u tom musafirluku za ženu nije bilo mesta. Znači, ona je imala mesto u svom drugom delu dvorišta, to je već ekonomski deo dvorišta, gde se žena mogla slobodno kretati, zidovi su bili veliki i tu je bila kuća i onda jedna kuća za porodicu, uglavnom su bile to velike kuće, spratne, i jedna manja kuća gdje u kojoj je živjela posluga. Tada su imali porodice i svoju poslugu. To je uglavnom jedna žena koja bi spremala kuću, kuvala jelo i, dakle, ona je spavala u toj manjoj kućici, posebna jedna za. A bio bi tu jedan muškarac koji je također bio sluga u toj porodici. On bi učestvovalo, kupovao sve što treba po gradu, jer žena nikad nije izlazila da kupe što je treba po gradu. Sve su joj drugi kupovali, počeo od muža i tog mladiće koji je radio tu kod njih.
A lične stvari?
Lične stvari povremeno normalno otišle bi u kupovinu. Postoje poseban pijac gdje su prodavale žene. To je bilo ženski pijac gdje su se prodavane.
Određenim danima.
Da. Mm-hmm. Da, uvijek je bio tradicijan utorak, pijačni dan, bio i ostao za Novi Pazar. Znači, iz tog dela avlje ulazilo se u kuću. Kuća je bila prizemnu četiri sobe i na spratu četiri sobe. Najinteresantniji deo bio je prostor koji je bio iznad holu prizema, to je bila divanhana. To je bio prostor i za komunikaciju sa svetom. Prozori su gledali upravo na ulaz od kuće i nad ulicom.
Znači, iznad samog ulaznog hola.
Jeste, iznad divanhana, opremljena je također, sećam, jednom manjom.
To se razgovaralo
po nas. Da, najmiliji deo porodice je bio upravo ta divanhana. Tu bi svi sjeli da popiju kafu, da gledaju kroz prozor, da vidiš kog nekog na ulicu.
I da pričaju šta je novo.
I to je bio jedan način komunikacije. Da upravo gledaju ko je napolju, ko je van, ko je pored toga, i česma na ulici bila jedno mesto za komunikaciju. Tada se nisu imala kupatila, voda nije bila u kući, osim u dvorištu bili su bunari i neko bi imao svoju česmu. Glavne česme su bile u stvari ulične. Svaka glavna ulica imala svoju
česmu
i mesto okupljanja i mesto skapanja brakova.
Bez radije, bez
upravo,
televizije, bez
vreme upoznanstava, vreme, znači nekad bi devojka i prosila vodu da ode ponovo da uzme česmu. Da uzme vodu.
Kući...
I tako bi se na ovo ispričala sa drugaricom, naravno, i sa nekim drugom bi se upoznala, i jer brakovi se drugačije tad sklapali. Nekad se nisu ni poznavali, već su
naravno bili ugovoreni brakova.
Srećom, da. Sve to deo prošlosti, takav način upoznavanja, velike dinamične promjene u drugoj polovini 20. veka pozitivno su utjecale na socijalnu kulturu, duhovnu, materijalnu, na materijalnu ne baš mnogo, ali naročito na socijalnu.
utjecale. Htjela sam da vas pitam gde su spavali, gore pretpostavljam, na spratu.
Spavanje je bilo na spratu.
To su bile njihove intimne sobe.
Spavaće sobe su bile na spratu, a u prizemlju dole bila je kuhinja, uvek sa podom od zemlje zbog spremanja jela. Jelo se također dela kao trepezarija današnja, tako je bila i soba u prizemlju. Zanimljivo je da su leti se koristile kuhinje koje su bile u dvorištu. To su bili mutvaci. Posebna soba, mutvak, tu se kuvalo jelo leti. Da se ne bi trag od jela osjećao po kući, onda bi se tu leti koristila se ta soba. A zimi kuhinja u kući.
Povratak u unutrašnjost sobe a la Turka skrenuo nam je pažnju i na velike škrinje, važne za jedan od centralnih događaja u svakoj porodici.
A ove škrinje su bile za spremu ili...
Njihova primarna uloga upravo je bila devojačka sprema, to su sehare. Znači, ti sanduci su se zvali sehare i otac je nastavio za svoju čerku da kupi najlepšu seharu. Najlepšu opremlju, jer će upravo će biti to ogledalo porodice s koje ona stiže. Ako je što lepša sehara, sa lepšim motivima, ako je dlaka na njoj od kamile, ako su detalji od metala predivno izrezvareni, to ide kako iz bogate porodice stiže nevesta.
Nevesta je bila i u prilici da pokaže deo svoje spreme, svoje haljine, koje joj je njena porodica spremila da ih ponese i da se njima ponosi u svojoj novoj porodici. A među time bio je i jedan par obuće koji je nosila samo na početku braka, dok je zaista, kako se to kaže u narodu, bila nova mlada. A to su...
Specijalne nanule bez kajša.
A kako to?
Zanimljive su za naše goste, jer ne može u njima da se hoda.
A to je samo zapravo
džorna,
tako
za
kažemo.
Borenje? Da. Kad dođe tek nevesta u kuću, za nju su ove nanule namenjene. I onda ona dvori, popne se na njih i stoji sa pogledom dole, samo stoji, a gosti svi gledaju kakva je ta nevesta. Stigla je nevesta, idemo da je vidimo, gledaju šta je na njoj, kako je obučena.
Tako mali pijedestal.
Upravo to.
Dakle, ona se popne na nanule koje imaju
štiklica, ima svoju funkciju,
ali ne može da se pomeri, jer gore nema ništa.
Onda ponovo silazi, sledi novo preslačenje, novi kat, novo oblačenje, da se vidi ponovo šta je, i onda ponovo je na tim nanule.
Koliko to traje?
Pa jedno 6-7 katova mora da obuče. Zavisi od porodice kako finansijski stoje.
Da li oni su to vreme komentarišu to naglas, ona to sve čuje?
Pa ne baš mnogo naglas, malo se šapoće kako je lepo, ovo je njoj lepo, a ona naravno sve kao ne sluša, u stvari sve sluša i sledi to.
I kad smo već kod odeće,
ženska nošnja se naravno sastojala, ako se to i danas tako kaže, dimnije i gore.
Novi Pazar je karakteristično da su u samom gradu bile identične nošnje, skoro identične kod Srba i kod muslimana.
U to vreme.
Ali samo u gradu. Dakle, to je bila orientalna nošnja. Žene su oblačile dimije, košulju s vilenicu, jelek ili misirabu, miltang, to je gornji deo. A za muškarce, naravno, preko kose imali su opet svoje lepe prekrivače, imali su ženski fes sa lepim dukatima. Za muškarce, dakle Srbe i Muslimane, opet je bila identična nošnja. To su čakšire od čohe sa lepim detaljima koje su terzije svojim rukama vezli i tako krasili nošnju. Zatim pojas imao svoju funkciju, kako estetsku, tako i praktičnu. I naravno, fes je bio i za muškarce, crveni fes. Znači,
Crveni fesić.
Da. To je karakteristično za gradsku nošnju. Što se tiče seoske nošnje, nisu bile identične. Srpske žene nosile su svoje lepo urađene suknje sa detaljima vezanim ručno, dok su muslimanske žene nosile tumajlije slične dimijama, samo su, znači, malo uže. Tu se taj nošnje korišćena do 20. godine 20. veka, onda polako stiže evropski način odevanja savremena.
A ona dolazi u muzej.
Da, stiže haljina, stiže odelo i polako se potiskuje tradicionalna nošnja.
Kuda?
U muzeju RAS smo u Novom Pazaru i sa magistrom Muradijom Kahrović-Jerebičanin iz Bošnjačke prelazimo u komšijsku Srpsku sobu. I kao što smo i rekli, Kao što im je nošnja bila slična, tako i u domovima nije bilo previše razlike.
Srpske kulture upravo nam prikazuje ova jedna ambijentalna celina gde se odmah vidi da je bilo sedenje za stolom. I razliku u odnosu na muslimansku kulturu gde je bilo podno sedenje, tradicionalno. Ovde vidimo takođe ćilim ručno izatkan sa motivima koji daju poruku. Na svakom ćilimu prikazuje se jedna šara koja asocira na muškarca. Znači svaka žena i svaka porodica želi da ima svoga sina, svaka porodica želi da ima glavu porodice, znači sačuvaj me Bože da mi niko od njih ne strada.
Znači sa simbolima koji se označavaju muški rod.
Na svakom ćilimu su motivi sa svojim značenjem. Nažalost to se ne zna, mnoge porodice imaju ćilime, uopšte ne znaju šta je na njima.
Da, to jeste istina.
Zatim imamo tu oko svake sva deo čenare, odnosno oko glavne šare ćilima, jeste linija cikca koja takođe ima svoju simboliku. Dakle, Bože, daj mi vode da ne dođe da suše, ne previše da ne dođe da poplave. Upravo to je poruka jedne obične cikca linije. I to je, da vam ne bi previše tu. Znači...
Ne, hoćemo da vas pitamo za nameštaj, osim stola, nameštaj? Imamo lep, masivan, mali, do duše, sto sa četiri stolice i jedna vrsta kredenca koja je vrlo lepo ukrašena.
Da, jeste, jedan malo savremeniji kredenac, to je znači bila porodica bogatog trgovca, ovakve kredence, nisu mogle da ima malo siromašnije porodice, već bogatije, sa predivnim detaljima na tom kredencu. Zatim, tu su ikone na zidu, deo duhovne kulture hrišćanstva. Tu je jedna lepa stara furuna.
Ona je baš divna.
Sa vrlo lepim detaljima. Otvor za drva bilo je znači sa gornje strane, ne sa strane desno ili već.
Nego odozgo.
I moj poklopac.
I taj poklopac je ukrašen da bi se lakše...
Da. Da je ukrašen, ima svoju praktičnu i estetsku funkciju. Da, znači taj deo je krasi, ali je i neophodan zbog otvaranja i korišćenja te peće.
Ona je metalna i zaista je lepo i ukrašena, da, i bogato. Vrlo pored nje ste sasvim logično i lepo, da, stavili korpus sa drvima.
Na zidovima srpske sobe ikona, ali i fotografije domaćina i domaćice kuće, što je bio običaj toga kraja i toga vremena kada je reč o srpskom življu.
I tu je razlika malo u ovim kulturama. Kod muslimana se ne stavljaju fotografije i likovi ljudi u sobama. Znači, to je, ako u srpskim porodicama soba uvek krasi slika nekog od člana porodice, uglavnom najstariji članova porodice, kao što su otac i majka, kao što upravo vidite fotografije, upravo to. Fotografije putem koje se vidi i nošnje koja je bila na njim. Evo vidite, fes, da, onda stari etek, vrlo interesantan. I tamo opet kod žene je ženski fes na glavi sa detaljem zanimljivim za sve posetioce. Onda su tu stari radio, radio retko ko mogao da ima za jednu ulicu, imao je samo jedan radio, pa bi domaćica pustila malo više tom da svi mogu da čuju i muziku i lepe vesti.
Ovde su i nošnje, isto kao i u
nošnje,
ovom muslimu.
Da, nošnje, srpska nošnja, jeste.
Gradska, ali tako?
Da, gradska, to su znači bile dimije, koland, košulja, svilenica.
I ovi dugački prsluci kaputi, tako jeste, bogato izvezeni.
Predivno izvezeni sa porukom kao što je kaplja, obična voda od kaplje, izvezena je, ali prikazana, ili sa simbolično aždejaš, simbol znači neka bude meni sve lepo, ali dalje zlo od mene. Da. Sve.
I muška gradska,
muška gradska nošnja sa, da, i pojas ima vrlo važnu ulogu, svileni pojas nije mogao svako da ima, a tu je i sat. Džepni sat kod muškaraca imao je važnu ulogu, kao što je sat na, lanac na satu bio ćustek, imao je funkciju i poruku, što je lepši, što su lepši detalji na tom ćusteku, to je čovjek bogati i ima svoj položaj u društvu.
Koliko je bilo uopšte moguće u tom prošlosti, kada znamo da, naročito, na primjer, što se tiče muslimanskog načina života, to bilo zatvoreno od javnosti, ta intima, da, a za srpski pretpostavljamo slično, ali možda ne toliko, koliko je bilo uopšte moguće mešanje, koliko su se družili ili možda čak sklapali brakovi, je li to uopšte bilo uobičajeno?
Mislite, za ovaj kraj. Između srpskih i muslimanskih porodica, druženje je bilo i tekako izraženo. Uvek je bilo druženje. Kad su verski praznici, jedni drugi bi posjećivali. Družili se, čak su jedan od načina, jedni drugim uvek pomagali u nevolji, kao što je bilo za vreme Drugog svetskog rata. Bilo je malo zbog sukoba koje su uglavnom bio ovde ljudi koji ne žive u Novom Pazaru, imaju sasvim drugačije mišljenje u Novom Pazaru. Tek kad dođu ovde i vide kolika je sloga u Novom Pazaru između Srba i muslimana, tek onda im je jasno da su imali pogrešnu sliku u Novom Pazaru, jer smo mi često imali u prilici to da vidimo, da čujemo od njih kad dođu, pa ovaj grad je baš fin, čak ima neke totalno pogrešne predstave o gradu, nažalost.
Veliko poštovanje se osjeća, mislim, pričali smo i s jednima i sa drugima i dan danas se osjeća to poštovanje.
Pa evo, ispričat ću vam jedan detalj. Naprimjer, kad je bio za vreme Drugog svjetskog rata, muslimani su dve, tri porodice, bukvalno da ne bi došlo do sukoba, bilo je neki sukob između nekih koji nisu iz Novog Pazara. Onda su ih dve srpske porodice, muslimani su sakrili svoje kuće i rekli su to muslimanske porodice. Eto taj detalj, jer samo da se ne bi ništa dogodilo njihovim komšijama.
Čuli smo također da su jedni drugima dolazili na velike verske praznike, da su
uvek
se posjećivali.
Dolazili su i sad uvek dolaze. Kada je Uskrs, kada je Božić, muslimanske porodice posjete svoje prijatelje, onda obrnuto kad je Bajram, najveći muslimanski praznik, i tada se posećuju, znak poštovanja se upravo time pokazuje. Tada se jedni drugi posećuju, naravno u jelima, s obzirom na da muslimani imaju ograničenje u svom jelu razliku, kao što je, na primjer, svinjsko meso, to je deo kulture muslimanske, i onda se srpske porodice pazi šta će da im spremio znak poštovanja, i obrnuto u muslimanskim porodicama znaju šta vole, koje oni vole kolače. Vrlo je zanimljivo da se često ti tradicionalni kolači jednih prihvataju i drugi, vršice asimilacija, kao na primjer Dudi je postao jedan lep kolač koji jedi srpske muslimanske žene i pripada je deo jednog svečane kuhinje.
Kako se zove Dud?
To su Dudovi, jedan lep kolač, radi se, vrši se mešanje, stavlja se oras i onda se polako stavlja šerbet, vrlo jednostavno za spremanje, vrlo ukusan, i slično je baklavi, jednom tradicionalnom svečanom jelu. Te kulture, orientalne kulture, i to je deo, znači, sve orientalne kulture. Vrlo zanimljivo, i upravo Novi Pazar treba da bude ogledalo mnogim gradovima. Slažimo se, živimo zajedno, jer to mi jeste život. Jednom živimo, zbog čega nesloga.
Koje kuda?
Teško da bi se bilo kakav komentar mogao dati posljednjim rečima Muradije Kahrović Jerebičanin. Upravo zato, Koje kuda, Radio Beograda 1 daje priliku da se čuje glas običnih, malih ljudi, najčešće zaljubljenicima, posvećenima lepoti života, čuvarima različitosti šara, koji nas je i učinio takvima kakvi jesmo na ovom našem nemirnom prostoru u vremenima koja nikada nisu dovoljno dugo bila mirna. U ime različitosti koja nas čini jedinstvenima, Koje kuda vas pozdravljaju. Ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Radio Beograd 1.